amarrak dira.
Ondo emango dizu gordua, eh? Ez dira amarrak, amarrak eta amar baizik erloju dendetan egoten den ordu politori konturatu altzarete. Erloju dendetan erloju guztiek ordu hori zea dirazten dutela, antza, ederrena, ikusgarrena, omen data. Tira, baguk ordu horretan txe, solaz giroa antolatzen dugu, solaz giroan murgiltzen gara, arlo bateko edo besteko adituari, aditu lagun bati deitzen diogu eta berarekin patxada ederrean egoten gara solasean, ordu laurden batez ere, ba korrika eta presaka ibiltzeari apur batean utzita. Eta gaurkoan unibertsitate gaiak aipatuko ditugu, izan ere, udako Euskal Unibertsitateak UEUk bere ikastetxe nagusian udaberriko eskaintza atera du eta jakin nahi genuke, zer eskaintzen diguten uda bitarte honetan, eta horretarako aspaldiko lagun bati deitu dugu, Idoia Torregarairi, UEUko arduraduna dugu bera, eta bera kontatuko dugu, zer, ze nolako ikastaroak antolatu dituzten. Idoia, egunon, zer lan bizi zara?
ondo, espero dezuek ere bai.
Gu, edarto.
Hori da, ba, mira ze ondo.
Zu, gauza bat atzo eduki zenuten prentzaurreko, ezta? Atzo egin zenuten eta ja, eta esaigu zu, ze aurkeztu duzuen onan gaingiroki bada ere?
Bueno, batzuk esan dezun bezala, udara bitartean eta berbada hori, ezta? Beti udako Euskal Unibertsitatea oraindik jende harritu egiten da. Baina dagoeneko uda prestatzen eguan eta uda prestatzen da. Bueno, UEU gara, baina dagoeneko udako baino urteko Euskal Unibertsitatea gara, ezta? Orduan, batzuk esan dezun bezala, Eibarko ikastetxe nagusiko eskaintza aurkeztu dugu, udaberrikoa, ematen du ezagiz, alako anuntzio bat, ez da, udaberriko eskaintza, naguko eskaintza, baina bai, bueno, guk ere pixka bat multokatu egiten ditugu, tokietan, zorionez, urte guztian lan egiten dugulako.
Bai, eta publizitate egitea ere ondo da, osta, eta egin behar da, batez ere, jendeak jakin beharreko gaiak direnean, euskaldun jendeak jakin beharreko direnean, zu ez gara lotxatuko, ez da, publizitate egitea ez dira.
Bat ere, gainera beti izaten duguna, egiten duguna ondo badaki ondo egiten dugula, beraz, ezin gara lotxatu horregatikan.
Hoize, ba. Bueno, eta nondik nora udaberrian egiteko asmo hau lehena ez dena, ez da lehen aldia, eta Idoia, zer ikusi duzu, nolabait lehen udan biltzen zen ikasle kopuru hori orain hainbanatuta, sakabanatuta daukazuela urte osoan zehar agian?
Bueno, arrazoi nagusia azpiegiturarekin lotuta dago, horrela hain gordina, hau da, duela 10 urte arte UEUk udan lan egiten zuen eta udan eskaintzen zituen ikastaroak ez zaukalako beste azpiegiturarik eskaintzeko. Eta bueno, azken 10 urte hauetan, Eibarko ikastetxe nagusia dugunetikan, UEUren amets hori, hau da, urte osoko izatearen amets hori egi bilakatu zen eta horrek baliatu izan digu, gure planteamendua edo formazio planteamendua udarara mugatzeaz gain, zabalduz eta urte osora zabaltzeaz da. Orduan, udaberriko eskaintza honen eta batez ere bai udaberrikoa, bai udazkenekoa, baina bai ikastetxe nagusia, baina baita ere zorionez Nafarroan eta iparraldean ere eskaintzen dugu urte osoan. Beraz, gure filosofia izango litzateke, udako ikastaroak badira berezigarritasun batzu badituzte, udaran dalako, eta beste erabate antolatu berdielako gaiak, baina urte osoan zehar, gaur egun etengabe formatu behar dugu, bi arrazoien gati, ez da, alde batetik, leheno edo gure garaian esaten dut, izango baniz bezala, 80 urtekoa, baina bueno.
Gogu gartea gara.
Baina bai egia zela, zuk ikasketa batzuk burtzen zenituen, eta gutxi hogeio hortan gelditzen zinean, ez da?
Hori egia gordina da, benetan, eta nola aldatu diren gauzak, ez da?
Hori da, eta hori kultur hori, ez zegoen, ez da, bukatzen zenun ikasketa, lanpostu batera, lanpostu bat zenun, eta, gutxi hogeio hor mantentzen zinean, ez da? Gaur egun, zure ikasketa ofizial horiekin gelditzea, ia, zuk esan dezun bezala, pentsa ezina da.
Bai. Hori, garai batean gogoratzen naiz, goi mailako ikasketak eta bukatzen genituen, eta ja bizi osorako lanari ekiten genion, eta baziren salbuespen batzuk, ez da, medikoak eta birziklatu egiten zirenak, baina haieko oso arraroak ziren guretzat.
Hori da, guretzat zian, Orduan, ikusten denez, gaur egungo gizarteak eta gaur egungo abiadura eta informazio nola aldatzen den, eta ikusita, eta honi guztiari gainera gehitzen badiogu krisi garai bat, hau da, kurrikulunaren eta lan berriak bilatzeko beharra eta kurrikularen garrantzia, ez da? Ba, bueno, ezinbestekoa da etengabeko prestakuntzak garrantzi hartzea, eta hain zuzen ere, ba, duela, ba, bueno, urte esku ikusi zuen, ba, bueno, horretan bazaukala bidea, ez da, eta eserre eskaintzeri, eta hori dela eta, ba, bueno, urtean zehar ere, ba, formatu desberdiniko ikastaroak antelatzen ditugu, pixka bat, bori, biziklapen horiek sustatzeko.
Eta hori guzti hori Markeskoa, Eibarko Markeskoa jauregiko egoitza horretan egiten duzu.
Bai, kasu batean bai, baina esan den bezala, eta aitortu behar da, aitortu behar dana, Nafarroan ere bai. Egiten dugula, nahiz eta era xumeago bat izan, eta iparraldean ere bai, baina kasu honetan, atzokoa ikastetxe nagusiari dagokinez, izan ere potoloena ere badaleko.
Hori da. Eta zenolako ikastaroak dira? Pixka bat orain eba duzu, atalkatu ingo ditu bai. Apurtxu bat, zenolako bai. Esparrutan banatu dituzuen, eta ja, eskaintza zehatzetara joko dugu idoian eba duzu.
Bai, ba, orain eta zortzi ikastaro aurkezten ditugu, udaberri honetan, eta hiru taldetan banatuta, gaiaren aldetikan. Alde batetikan izango litzateke informatika eta teknologia berriekin zerikusia dutenak, gehiengoak bai. Direnak, izan ere, ba, bueno, hor behar bat ikusten alako, eta gero eta badakizu zer abiaduran aldatzen den hau dena, eta hor behar da, etkabeko berrikuntza nunbaitin balin bada, hemen bai. Izaten da. Orduan, lau ikastaro ditugu, bueno, gai honen azpian, horietako lehena izango litzateke web dinamikoen garapena PHP eta MySQL erabiliz, hau da, ba, webunean nola garatu, pixka bat, programa konkretu batzuetan oinarrituz. Izango litzatekeena, gaur egun, bueno, gero eta gehiago webak, blogak, hau edanak erabiltzen dira, baina azkenean norberak sortzeko aukera, norberak tresnoiek ezagutzeko eta moldatzeko aukera ematen dugu ikastaro honetan.
Bai, lehen maizu bati edo arduradun bati deitu behar zitzaion ez da, webgunea sortzeko, eta rein WordPress 2.0 sistema hori sortu zen ezkeroztik, ja, norberak ere egin dezake eta...
Bai, eta... ala ere egia da, ikastaro hau egiteko oinarrizko ezagutza, bueno, behar dira ezagutza batzuk, ez da zerotik abiatzen, hau da, edozeinek ezin du izan, baina bai dala, ba, maila hori gutxienez, ba, pixka bat ezagutzen duen informatikaren etzako eta, ba, bueno, abia puntu bat, ez da, ba, horrelako lanetan sartzeko. Hori izango litzateke lehenengoa. Beste izango litzateke, bai, kasu honetan edozein pertsonaren zat, eta izango litzateke ordenagailua eta internet euskaraz.
Nik hori ze behar dut, hori ze behar dut nik ilan.
Hemen, landuko dana, izan ere da, pixka bat, gure ordenagailua askotan, txian daukaguna, edozein daukaguna, daukagu guztiz konfiguratuta beste hizkuntza edo gazteleraz, edo frantsesez, edo inglesez, ezta? Eta pixka bat ikastaro honen helburua da, dauzkagu gure baliabide guztiak, eta egunero erabiltzen ditugun programak, sistema eragilea, hau edanak, euskaratzea izango litzake. Euskaraz badaude, baliabide horiek nun dauden eta zeintzu diren ezagutarazi, eta gero horiek, ba, bueno, gure ordenagailuan, ba, euskaraz jartzea.
No, txertatu, eta nola erabili, ezta?
Hori da. Orduan, izango litzateke, hau bai, oinarrizko ezagutza duten entzat, edo zeinek parte hartu dezake, eta beraz, bueno, zabalik egongo litzateke.
Bai, izan ere, hau, ohitzea da, ez da gauza guztietan bezala, ez da zineman bezala, joske zineman, euskara...
Ohitzen
bezala, bai, eta behin interfeiz hori edo ordenagailuko, ba, idaz mai hori edo euskara hutsez baldin baduzu, ohitu egiten ez da, eta...
Bai, hori gainera, gero, honetzako, gozala, bai, izan ere, bueno, ni balanien sartu ditain edo ordenagailuki, ba, bueno, dana gazteleraz, eta... edo inglesez, ez da, nire kasuan. Eta gaur egun, ia urtea dara mazat, ba, bueno, uegun, eta uegun lan egiten dugulako baitare, ba, bueno, hau dana euskaratzarekin, gaina software librarekin lan egiten, oza, horretan oso aurreratuta gabiltza gure informatika zaila eta informatikariari esker, eta egia esan oso errez ohitzen zea, eta gainera esaten dezu, oizu, ba, ze ondo, ez da, euskaratzen egin lanian, baitare, ere muonetan ere.
Hori da.
Eta hori gozaba da.
Eta posible da gaur egun eta ikastaro honek...
Bai.
Ez dakigun hoi edo lagundu nahi digu.
Eso, hori da.
Bueno, beste bi badira,
Wordfast,
bai.
Bost, astapena, hau da programa bat, itzulpen programa bat da, eta batez ere zuzenduta dago, ba, itzultzaile edo pixka bat arlo horrekin lotura daukatenak. Eta esan behar da, dagoeneko beteta dagoela.
Bai,
Bai, ez beteta bakarrik. Vamos, dago, gaitituta. Bai, orduan, ikusten da hor, badagola behar, handi bai izan ere, ba, bueno, hemen, ba, gure herrian badago, bueno, itzulpenarekin lotutako zea bat, ez da, jende asko lan egiten du.
Administrazioan, literatura.
Bai, hori da, orduan hor ikusten da, ikutu degula, ba bueno, behar handi bat dagoen nitxoa esaten dana, ez da? Eta kasu honetan, ba bueno, oso posi gaude, ez da lehenengo aldia gaina aurkezten duguna, eta behin eta berriro betetzen ari da, beraz. Kasu honetan, ba, ezin ezo apuntatu.
Bai.
Aukazu itxaron gelan gelditzea, hori ere bai, gero ba, beste bat sortzen danian berriro.
Bueno, baina agian apuntatuko naiz ingurumena hobeto ezagutzeko ikastaro batera, GPS.
Bai, baina hemen egia esan, bueno, ikastaro hau berezia da online emango dalako. Zuk esan duzu bezala, ingurumena ezagutu da titulua, GPS eta GIS baliabideak erabiliko dira, topografiarekin, geografiarekin lotutako tresnak dira, eta pizka bat, esan bezala, honek ere pizka bat, oinarrizko ezagutza bat ere eskatuko du. Orundik ez dakizu badaukasun oinarrizko ezagutzarik, ba bueno, paisajismoan eta horrelako gauzetan.
Ni etxera bidean galdu egiten naiz, beraz.
Zuri bezala, orduan. Orduan, abizan ditzake, online ematen den ikastaro bat, iru saio presentziala egongo dira, baina gaiuntzekoa, ba, ordenagailuaren bidez, bideratuko da.
Ederki.
Eta hori, horitzateke, bai?
Informatika alorreko ikastaroak dira horiek, ez da, idoia.
Hori da, ba, teknologiarekin guztiz lotuta daudenak.
Interesgarriak eta azken ordukoak esan genezake, ez da, ba, gaur egungoak denak. Eta beste atal batean gizarte gaiak ere txertatzen dituzue, eta hor ikusi dut eskiretza, 21. mendeko erronka. Irakasle guztiak esaten ari dira, ez da, hezkuntzak zer ikusi handia euki dezakeela gero gizartean gertatzen direnekin. Eta eskiretzatik has daitekeela gizartearen saneamendu lana, ez da?
Hori da, ikusten dau gero eta gehiago bai komunikabidetan eta agertzen diren, bueno, askotan alarmismoak ere badia, ez da, baina, bueno, hor zein garrantzia daukan errespetu hori bizikidetzeko oinarriak ematen, hezkuntzaren papera zein dan horretan baita ere gero etxekoarena, ez da?
Bai.
Eta hori dana gero eta ikusten dugu, bueno, ba, askotan esaten da, ba, balorea gutxitzen ari diren gizarte batean, edo nik beti esaten da, balore batzuk gutxitzen dira, eta beste batzuk handitu iten dira, ez da? Eta pixka bat ikastaro honen helburu izango da, pixka bat, ba, klabe horiek ematea, ez da? Pixka bat, hain garrantzitsu bihurtzen ari den atal honetan, ba, bueno, klabeak ematea, baina baita ere hau izango litzateke zuzendua pixka bat, ba, bueno, alor horretan, profesional edo lanean egiten dabiltzanak, ez da, ba, pixka bat izan daiteke landuko dien gai batzuk, ez da, ba, bueno, zikiretzarekin inguruko, aurrelengo hurbilketa teoriko bat, baita ere ezikiretzan ezteko beharra ulertzea, ezkidetza lantzeko hainbat proposamen ikustea konkretuak, eta denon artean ezkidetzari buruz hausnartzea, ez da? Pixka bat esan bezala, dago zuzenduta, bai aurrekin, gazteekin lan egiten duen, ba, ezitzaile, irakasle, eta baita ere gurasoa, orduan, ba,
hori da, hori esatera ninduan, guraso asko kere interesa euki, ez dakitala hortan, ez da?
Bai, eta, bueno, ba, kasu honetan, nik usten dut, gero eta indar gehiago do garrantzi gehiago hartuko duen gaia dela ere.
Bai, esaten duten ez gaur egungo irakaskuntzan zehar lerro etengabe hoietako bat baita eskidetzak gai guztietan eta ordu guztietan presente egon beharko litzatekena. Tira ba, hor utziko dugu, eskidetza 21. mendeko erronka, eta orain joango gara, askotan entzuten dudan berba batzuk esango dira zuzatzen, coaching.
Coaching. Bai, nik ere oso ondo ez dakiz, nola ba, definitu coaching, ez da? Baino
coaching prestakuntzarekin badu zerikusia, ez da?
Bueno, azkenian coachinga edo pixka bat da zure inguruko jendearekin edo lanean edo harremanetan efektibitatea edo aliketa etekin, edo pixka bat merkantilismo esaten detola hitz hoiekin, ez da? Baino
bai.
Askotan zer gertatzen da, ba gero eta teknologiak gehiago dauzkagu eta emailak eta Facebookak eta wikiak eta dena delakoak,
bai,
eta
bai,
gero ez garela kapaz aurrez aurre hau da, esaten den gaitasun emozional horiek, ez da,
bai,
bideratzeko. Askotan, ez gera ondo konpontzen bileretan, edo jendearen aurrean hitz egiten, edo zerbait azaldu nahi deun eta justuz kontrakoa ulertzen digute, ez
bai,
da?
Edo ez dugu alboko lankidea eramaten eta soportatzen eta zerretzen gara ekin.
Edo ez dugu ondo entzuten eta gu ere jartzen, ez dakit, no? Mila egoera daude,
bai,
eta pixka bat, bueno, gotzon karkar da irakaslea, bera da gai honetan aditua, dagoeneko gurekin ba, bueno, komunikazio eraginkorraren inguruko hainbat ikastaro hemen ditu, eta hau izango litzateke, orain ikan pauso bat areago, ez da, bat trebetasun horiek, pixka bat, harremanak, gure gizarremanak, portaerak eta pixka bat, hobetzeko, ez da, eta konturatzeko, teknikak erakutsiko dizkigu ikastaronek. Gertatzen dena da ikastaronetan izen emateko dagoeneko, ba bueno, lehen aipatu dudan, ba, komunikazio eraginkorraren teknikak eta modulua egin eduki behar dela. Hau da, da aurretik egondan ikaslei zuzenduta. Zeren da, pixka bat, ba bueno, maila bat areago joateko.
Aurreratu, maila aurreratu edo nolabait esateko.
Hori da, nolabait esateko, pixka bat izango litzateke. Ze azkenian esan dizun bezala, ba bueno, hainbat teknika daude, baino horrea iristeko ere pauso batzuk jakinin berdia, oinarrizko teoria bat ere bai,
bai eta orduan,
ba bueno. Baina hau ere harritzekoa dana da, ez da, batzutan esaten dugu lai komunikazioaren, informazioaren gizartean bizi garela, ez da, eta gero inoiz baino inkomunikatuak gaudela, ere gertatzen da.
Bai,
hori... Edo hori, kapazitate horiek galdu egiten ditugu, ez da, jendearen aurrez aurrekotan, ez da,
Bai.
Galdu egiten dugula.
Bai, eta gero inoren gana, ez ezagun baten gana jo behar dugula, edo jendaurrean hitz egin behar dugula,
Ori.
Eta urduri tartea goten gara, eta ez dakigu nola jokatu, eta ez dakigu nola atera gure, ez dakit, gertuterik handienak, edo ezagurri positiboenak, ez da?
Hori da.
Edarto, eta gero buru mapak ere badaude?
Bai, ikastaro hau, berak zaten duzat da, buru mapak ideiak sortu eta antolatzeko teknika, hori xega, ez da, eskaintzen dena. Ideiak sortzeko burumapak erabiltzen da, programa bat erabiltzen da, bain zuzen ere, ba ideia berriak hoiek bultzatu eta gainera antolatu eta pixka bat hoiei etekin ateratzeko. Zer gertu, ba nik uste dut ikastaro hau gainera, bueno, badakigu emaitzak onak eman ditula, jendeak ere oso pozik gelditu dala, eta etekin ateratzen die zaiola, ez da, zeren, hau, ideiak zeinek ez ditu bihar ideiak, ez da? Ideiak behar ditugu lanean, ideiak behar ditugu etxean, behar ditugu toki guztietan, ez da, askotan, beti bai lanean, edo bai beti rutina berdinetara jotzen dugu, edo, ez da, ezakit, asko kostatzen da, eta bai zer sortu berden dik berria. Hori, galder hori izan daiteke, toki askotan, ez da, planteatzen deko. Eta egia esan, ba, teknika honen bidez, ateratzen dira, ikasten duzu pixka bat, bueno, zure buruari ere hori buelta batzuk ematen, eta berak ematen dizuna, programa honek ematen dizuna da hori, sortzeko, baliabide batzuk eman eta gainera horiek antolatzeko. Beraz nik usten dut, etekina ateratzeko ikastaro oso praktikoa eta oso baliagarria dela, bai profesionalki erabiltzeko, baina pertsonalki ere bai.
Dena den zuri entzunez eta harritu egiten naiz, Unibertsitatea esaten genuenean orain urte batzuk lehen esaten genuna idoia, nola baita oso gai akademiko zurrunak eta ez da oso eskolastikoak eta oso zurrunak eta gaur egun nola aldatu den, ez da hor badago diversifikazio bat, hor badago versatilidade bat, eta zenolako gaiak sartzen diren, ez da coachingetik hasita, buru mapak, edo zer, ez da, edo orain aipatuko duguna adibidez.
Bai, gertatzen da. Ibet izan ere, bueno, gaur egun gaina dagoen kompetentziarekin, ez da, nahez esan, bai Unibertsitate Mailan, bai eta eskaintza formatiboaren aldetik, bueno, ba, bilatu berrezu baita ere, zerbait erakargarria eta erabilgarria dena, ez da.
Bai.
Eta, bueno, gero, gure alde jarri esango dugu, ba, bueno, UEU bere txikitasunean, gai berritzaileak eta horrelako, nola esango honetak, laborategi frogak egiteko, ba, aukera badaukagula. Behar bada beste... erakunde edo unibertsitate edo institutuak ba, behar bat ez daukatea inbesteko malgutasuna, ez da?
Bai.
Bai badauka frogaleku bezala lan egiteko oso nola esaten da, ba, toki aproposa da, eta orduan, bueno, saiatzen geha horri ere errentagarria ateratzen, zeren ez dut uste, batzuk esan den zela, aurrengo ikastaroa dela etxikeo erremedio naturalak, ez da?
Bai.
Ba, hori beste ze unibertsitatean egongo da.
Ez dut uste dagoenik. eta ala ere oso beharrezkoa da, zan edut horren berri izatea, nik ez dakit unibertsitatetik edo nondik, baina gizarteak eman behar digun trebetasun bat, eman beharko liguken trebetasun bat da, ez da? Etxeko erremedio naturalak, ezagutzea.
Hori, zundiozun bezala batzuk harrituko dira, ez da? Ba, Udako Euskal Unibertsitateak edo UEU, ba, horrelako ikastaro bat. Antolatzea, ba, bueno, unibertsitate izen horren pean, ez da? Baina, bueno, ez dugu astu behar gure helburutako bat, beti, bueno, helburu nagusitakoa dela euskara eta unibertsitatea elkarlotzea eta hainbat gai izan daitezkeena maila akademikokoak baita ere gizartera zabaltzea. Orduan badaukago hor ildo bat, ba bueno, irikitzen duguna horregatik ez da behar gure ikastaroetan titulaziorik aurretikan bertan parte hartzeko, ba, bueno, ulertzeko ere, ba, bueno, dela hildo horri jarraitzeko, hau da, gizarteari, gai akademikoak, gai interesgarriak ere hurbiltarazteko. Orduan, hor kokatuko genuke ikastaro hau, eta helburua pixka bada alde batetikan, ba, bueno, ikastaro hau egia esan, nik usan ez, hemen bulegoan gauden batez ere, neska guztientzak, ba, bueno, gustokoa dala. Eta nik usan ez, esaten dioten guztiei ere gustatzen zaiela.
Oso praktiko.
Gero gertatzen da, matrikulan ia danak emakumea direla. Hori ere esate dizut, holako ikastaroetan. Orain dikan, esan dizut, ba, aromaterapia, sendabelar, telikagai, sendagarrien oinarrizko teoria, eta holako gauzak, edo, elikagaien gaiak eta ba oraindik matrikulatu nik ez dut esaten interesatu, baina matrikulatu emakumezkoa matrikulatzen da.
Gizonok lotsatu egiten gara alako kontutan, bai, biztan da, ezta?
Nik uste dut baiet, nik uste dut batzko interesatuan goliatekela, baina bueno, esaten du jode, ni no hago eso, así, esango yo nico, ezta? Baina bueno, ez dauka bate zentsurik antzeren azkenean. Zergatik ez, ezta?
Baina
bai oraindik joera hori ematen dela eta ba hola da, nentzen kultura hor badago esaten da, ba, historia kultural bat eta pisu kultural bat eta hori ezin da goizetik gauera ere kendu, hori ere badakigu.
Edo ja horregatik da ingarrantzitsua eskidetza ikastar hori, ez da?
Hori da. Hainbat gauza beste berdintasunak eta alako gauzak ere lantzeko.
Erkin eska eta 8 ikastaroen berri eman diguzu, amaierara heldu gara, ba orain konta iguzu interesik balu inork nora jo beharko lukeen eta gutxi goraera ze ordu kopuru den eta batez beste, esan
nahi. Hori da, bai. Ba, esan bezala pixka ikastaro hauek antolatzen ditugu edo daude pixka jende profesionalai bideratuta. Ez hainbeste ikaslei, nahiz eta irekia dago noski, baino ikusten dugulako hor bai badagola behar bat hori izan eguna birziklatzeko, ez da? Bai profesionalki eta baitare pertsonalki. Orduan, erabiltzen dugu formatua da 6 eta 20 da formatu nahiko laburrak. 6, 20 ordu bitartekoak, izan daiteke bat gizarena online dena 45 orduko da, baina besteldia formatu. Bai. Motak, batez ere, gero gaitere kontuatzen hartzen dugu, ba, bueno, jendea lanean dagoela, orduan izan daiteke, edo arratsaldeko ordutegian, edo larun batetan, ez da? Bizka bat, ba, bueno, hori albidetzeko bai lan egitea, eta baitare formatzea, hori beti ere kontutan hartzen dugu.
Edo nor jateko moduko ordutegietan beraz.
Bai, badakigu gero koste egiten dela, baina, bueno, gero ere jendea ba, pozik egoten da, ez da? Baita ere, saiatzen gea, ba, bueno, aurreko, esan du bezala, ba, aurreko edizioetako ikastaro arrakastutxuai jarraipen ematen diogu, ba, bai, WordFast eman dugulako aurretikan, ikusten dugulako beharrak ere oraindikan badaudela, saiatzen gara baita ere gaurkotasunarekin dauden gaiak eskaintzea, ba, ezikidetzarena bezala, orduan, baita ere, bueno, gure eskaintza hori, euskarazko eskaintza eta tengabeko eskaintza euskaraz ere egon daitekeela eta kalitatezko egon daitekeela ere kultura hori zabaldu nahian, lan egiten dugu.
Eta zein, eta matrikulak eta non egin behar dira, zer daukazu alako telefono zenbaki bat, web...
Horri da. Gure web horria, irubebikoitz.ueu.org, bertan topatuko dituzu ikastaro guztiak, informazio guztia eta matrikulatzeko aukera.
irubebikoitz.ueu.org.
Hori da. Edo bestela, ba, bueno, norbaitek ba, telefonoa nahiago bali madu, ba, 9843-4426.
Errepikatuko dute, 9843-4426, UEU-ko telefonoa. Eta bertan, kastaro hauetan izena emateko aukera, izango zuen, bide batetik, zein bestetik. Beste zerbait gaineratzekorik, Idoia?
Bai, patuko nuke, beti ere, ba, bueno, gabiltzen garaian eta izan da, ba, bueno, langabetuen zako, edo ikasleak, nahiz eta zen dugun, ba, bueno, ez dala behar bada behai zuzendutakoa, baina bai, edo zein parte hartu dezakela, badaudela beherapenak prezioetan, eta bueno, horiek ere ba, kontuan hartzekoa direla.
UEU betiko bidetik, Euskal gintzatik errestasunak ematen, trebatu gaitezen, prestatu gaitezen, eta benetan herri jakintzua eta kultua. Ez egia da, hortan bide hori hartu zu eta oso bide polita da, eta hemendik badakizue beti bezala, eskerrak eta zorionak ere ematen dizkizuegula, egiten zabiltzaten lan horrengatik Idoia. Mila esker eta aurrek nago aterarte esango dizugu.
Mila esker zuei ere beti horregoteagatik eta azkenian antzekoak beti bilatzen garela.
Bai, bakizu. Ondo zegin eska, agur.
Agur.